Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχουμε κάποια γραπτή απορία, μάλλον πιο πολλές είναι, αλλά είναι γραπτές, όσον αφορά το θέμα των λογισμών. Είπαμε, παιδιά, ότι αν έχετε κάτι να ρωτήσετε που δεν θέλετε να το πείτε δημόσια, γράψτε σαν χαρτάκι και βάστε το κάπου εδώ μέχρι να βρούμε κανένα κουτί να τα βάλετε μέσα και να τα βρίσκουμε να απαντούμε. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τους λογισμούς. Δεν θυμάμαι βέβαια αν καλύψαμε ολόκληρο το θέμα. Αν έχετε όμως λογισμούς, αν έχετε απορίες μάλλον, αν έχετε απορίες για το θέμα των λογισμών, στη συνέχεια αφού απαντήσω την ερώτηση αυτή, αν τα καταφέρω, να μου πείτε. Λοιπόν, λέει μια η απορία για τους λογισμούς. Μας αναφέρατε πρακτικούς τρόπους ώστε να διώχνουμε τους κακούς λογισμούς. Όταν έχουν εισχωρήσει μέσα μας, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε κάποια χειρονακτική δουλειά. Όταν όμως αυτοί οι λογισμοί έρχονται λίγο πριν κοιμηθούμε, όταν ξαπλώσουμε στο κρεβάτι, τότε πώς μπορούμε να τους αποκρούσουμε? Ίσως να μας πείτε για τη μονολόγηστη ευχή. Ναι, όταν όμως ο νους μας, η καρδιά μας δεν έχει εθιστεί σε αυτήν, και μετά, αλήθεια, πώς συνηθίζει ο νους την ευχή? Και γενικά πάλι λέγοντας την, οι λογισμοί δεν πάβουν να βασανίζουν τον νου. Ίσως συστήνεται να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, όμως και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είμαστε σε κάποιον τόπο, ας πούμε, σε κάποιον χώρο ή σε κάποιο θέση τέτοια που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πρακτικό, όπως παραδείγματος χάρη αν είναι η ώρα και πήγαμε στο κρεβάτι μας να κοιμηθούμε, είναι πολύ καλή η απορία και πολύ απλή. Μια φορά θυμάμαι ένας μοναχός μου είπε, τι θα κάνω όταν έρχονται λογισμοί, ας πούμε, και είμαι στο κρεβάτι. Μα, όχι λογισμοί ακριβώς, αυτός είχε κάποιες δαιμονικές επιθέσεις, τέλος πάντων. Του λέω, μην τη λαμβάνεις υπόψη. Μην τη λαμβάνεις υπόψη. Γύρισε πλευρό και κοιμήθω, άστες. Οπότε ο καημένος ήθελε να τηρήσει κατά γράμμα την υπακοή. Κάθε φορά που του έρχονταν κάποιοι λογισμοί, γύριζε με την άλλη πάντα. Όλη νύχτα γύριζε με στο κρεβάτι. Ή καμιά φορά είναι και σχήματα λόγου που λέμε, ρε παιδιά, και ισχύουν έτσι. Δηλαδή, λέμε, γύρισε πλευρό, δεν είναι διαφόρηση, ας πούμε, άστο εκεί. Αν μην πάθαμε σαν την κοπέλα με το τσάι που έπινε τσάι κάθε φορά πριν κοινωνήσει, είναι γίνονται να μην ακοινωνήσει αν δεν έπινε τσάι. Λοιπόν, τι κάνουμε, παραδείγματος χάρη, όταν είμαστε σε έναν τόπο που δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε έναν λογισμό με μια πρακτική, έτσι, αντιμετώπιση, παραδείγματος χάρη να φύγω, να κάνω οτιδήποτε. Τι κάνουμε? Φωνάζουμε τον Θεό εις βοήθεια. Βέβαια, όχι δυνατά, έτσι, μέσα μας. Πες ότι δεν μπορώ με την ευχή να αποκρούσω τον λογισμό και διασκορπίζεται τον νους μου. Τότε τι κάνω? Ακριβώς αυτήν την πίεση που αισθάνομαι, αυτήν την πίεση που αισθάνομαι από τον λογισμό, για να ενδώσω στον λογισμό, ξέρω αν με εχμαλωτήσει και οτιδήποτε, τότε ακριβώς στρέφομαι προς τον Θεό και επικαλούμε τον Θεό εις βοήθεια. Έτσι, με δικά μου λόγια, παρακαλώ τον Θεό να επέμβει, να τρέξει στη βοήθειά μου, να με βοηθήσει. Όταν, ας πούμε, είσαι κάπου, έτσι, και σε κυνηγά κάποιος άνθρωπος να σε σκοτώσει, να σε κακοποιήσει, κυνηγά ένα σκύλος, ας πούμε, ξέρω, να σε φάει, τι θα κάνεις? Θα βάλεις τις φωνές, να βάλεις βοήθεια, βοήθεια, να βρεθεί κάποιος να σε σώσει. Και θα τρέξεις να κάνεις ό,τι μπορείς. Εκείνη την ώρα δεν έχει, ας πούμε, ευγένειες και ξέρω εγώ να βρεις πράγματα τι πρέπει να κάνεις. Θα βάλεις τα δυνατά σου να φωνάξεις για να σωθείς. Να κάνεις ό,τι μπορείς να σωθείς. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κάνει και ο άνθρωπος όταν πιέζεται από την πίεση των λογισμών. Θα διαβάσω και την άλλη απορία και στη συνέχεια να σας πω λίγα πράγματα για την προσευχή, για την ευχή, αφού είναι τρόπον να συνδέεται το θέμα αυτό της ευχής με τους λογισμούς, αφού η ευχή θεωρείται ένα από τα κυριότερα όπλα τα οποία και δίδει υγεία στον εαυτό μας για να μην δέχεται λογισμούς, αλλά και σαν μαστίγιο μπορεί να μαστίζει τους λογισμούς και να τους εκδιώκει. Προηγουμένως η απορία έλεγε εν αλήθεια πως μπορεί ο άνθρωπος να συνηθίσει στην ευχή. Και λέει πιο κάτω: «Σας παρακαλώ, πέστε μας πώς να προσευχόμαστε, πώς να νικούμε τον εαυτό μας, πώς να τον εκβιάζουμε, ώστε η ζωή μας να συνηθίσει σε αυτό το αγώνισμα. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε, ενώ θέλουμε πραγματικά να μάθουμε να προσευχόμαστε? Ίσως ένα πρόγραμμα θα ωφελούσε? Τι ακριβώς?» Διάβασα, νομίζω, στο βιβλίο του πατρός Πορφυρίου ότι καλύτερα ελεύθερα ο άνθρωπος να προσεύχεται και όχι να το κάνει με πίεση και με το ζόρι. Εσείς πόσο σχολιάζετε αυτό σε σχέση με τη σκέψη να βιάζουμε τον εαυτό μας στην προσευχή? Τελευταία απορία είναι κατά πόσον ο Θεός θέλει την ποσότητα και όχι την ποιότητα στην προσευχή μας. Μάλιστα. Να πούμε αρκετά πράγματα για την προσευχή και μέσα σε αυτά συμπεριλάβουμε και τις απαντήσεις που λέγει εδώ η σχετική απορία. Καταρχάς να πω ότι η προσευχή είναι η συνομιλία του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι, ο Θεός, ο άνθρωπος μιλά στον Θεό, του εκφράζει όλο το περιεχόμενο της καρδιάς του και ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει σύγχυση, ξέρετε, όταν, σε αυτήν τη σχέση. Όταν μιλά ο άνθρωπος στον Θεό, ο άνθρωπος μιλά και ο Θεός ακούει. Δεν μιλούν ταυτόχρονα και οι δυο. Και όταν μιλά ο Θεός στον άνθρωπο, ο Θεός ομιλεί και ο άνθρωπος ακούει. Αυτό το πράγμα συμβαίνει εις την προσευχή μας. Μιλούμε εμείς στον Θεό και ο Θεός μας ακούει. Μιλά ο Θεός σε εμάς και εμείς τον ακούμε, τον Θεό. Αλλά για να ακούσουμε, όπως σας είπα και άλλες φορές, πρέπει να σιωπούμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να ακούσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει μέσα από την προσευχή μας. Η κατεξοχήν φυσική λειτουργία του ανθρώπου είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να προσεύχεται. Διότι έτσι τον έπλασε ο Θεός πρώτης πτώσης μέσα στον Παράδεισο με μοναδικών έργων του ανθρώπου την αδιάλειπτον προσευχή, την αέναον προσευχή, τη συνεχή μνήμη του Θεού. Ο άνθρωπος ευρισκόμενος στον Παράδεισο συνεχώς είχε αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό. Έχει μπροστά θέσεις, παιδιά. Έχει μπροστά θέσεις. Είχε αυτήν την συνεχή επικοινωνία με τον Θεό. Μετά την πτώση διεσπάστηκε αυτή η δύναμη του μυαλού μας, του νου μας, και βέβαια στη συνέχεια εκόλλησε το μυαλό σε διάφορα πράγματα, σε πάθη, σε αμαρτίες, και δεν μπορεί να έχει αυτήν την συνεχή μνήμη, τη συνεχή εργασία της μνήμης και της κοινωνίας του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στην αγώνα που κάνουμε είναι ο αγώνας αυτός ένας αγώνας ώστε ο άνθρωπος συνεχώς να έχει κοινωνία με τον Θεό, την αδιάλειπτο μνήμη του Θεού, την νοερά προσευχή. Αυτό βέβαια το έχουν οι άγγελοι. Οι άγγελοι συνεχώς έχουν αυτήν την προσευχή λόγω της αγιότητάς τους και της φύσεώς τους, Και γι' αυτόν τον λόγο συνεχώς δοξολογούν τον Θεό, διότι συνεχώς ευρίσκονται σε αυτήν την έκπληξη της αγάπης και των μεγαλείων του Θεού. Ο άνθρωπος χρειάζεται αγώναν, μεγάλων αγώναν, να μπορέσει να μαζέψει τον νου του και να τον στήσει μπροστά στην προσευχή και να ενωθεί ο νους του μαζί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο νους του ανθρώπου, γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να μπει στο λογαριασμό είναι ο νους μας και ύστερα η καρδιά μας. Ο νους μας δυστυχώς μετά την πτώση έγινε ακράτητος, δεν μαζεύεται, δεν τον μαζεύουμε, τρέχει παντού, δεξιά αριστερά, και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι πώς θα μαζέψουμε το μυαλό μας, πώς θα μαζέψουμε το νου μας. Σε αυτό βέβαια βοηθά πάρα πολύ η εγκράτεια. Η εγκράτεια, η έτσι περιεκτική εγκράτεια σε όλα. Παραδείγματος χάρη, να προσέξει κανείς την πολυλογία, τις κατακρίσεις, τις φλιαρίες, την ασυδοσία όλη που έχει στον εαυτό του, ώστε πράγματι να διατηρεί τον εαυτό του σε μια κατάσταση προσοχής. Έστω σε μια κατάσταση προσοχής, αν όχι σε κατάσταση προσευχής. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα, παιδιά, εάν όλη η μέρα από εξυπαιτιότητός μας, όχι επειδή είναι ανάγκη, αλλά εξυπαιτιότητός μας, ο νους μας κατασκορπίζεται δεξιά-αριστερά, δεν είναι εύκολο πράγμα να το μαζέψεις σε 5 λεπτά να προσευχηθεί. Θέλει και αυτό μια προσοχή, έναν αγώνα, μια ιδιαίτερη μέρημνα, να μεριμνάς, ας πούμε, για το πώς θα προσευχηθώ, ας πούμε, πώς θα αγωνιστώ σε αυτό το αγώνισμα. Βέβαια να μου πεις μέσα στον κόσμο τι κάνουμε. Ξέρετε, εάν αυτό που κάνουμε είναι ανάγκη να το κάνουμε, γιατί είναι η οικογένεια μου, γιατί είναι η δουλειά μου, γιατί ξέρω εγώ είμαι υποχρεωμένος λόγω της θέσης μου να το κάνω, τότε βοηθά και ο Θεός και σκεπάζει ο Θεός και συνεργεί η χάρη του Θεού σε αυτό το οποίο κάνουμε και μας βοηθά ο Θεός. Εάν όμως αυτή όλη τη διάσπαση την κάνουμε λόγω της εμπάθειάς μας, γιατί είμαστε εκφύσεως φλίαροι και κουτσομπολεύομαι και μας αρέσει, ξέρω εγώ, να χώνουμε τη μύτη μας παντού και γεμίζουμε το νου μας με σαβούρες, που λένε και ο Γύρω Παΐσιος, τότε βέβαια ο Θεός δεν θα συνεργήσει και τότε να υποστούμε τη συνέπεια του σκορπισμού του νόου μας, που δεν φτάνει που είναι σκορπισμένος που μόνος του, του προσθέτουμε και εμείς άλλα πράγματα, ας πούμε, καθημερινά, με αποτέλεσμα να γίνεται και εμάς, ας πούμε, να γίνει 1000 κομμάτια. Πώς θα το μαζέψεις αυτόν τον ακράτητο νου μετά, να τον στήσεις στην προσευχή? Πολύ δύσκολο πράγμα. Έχει μπροστά, παιδιά, καρέκλες ωραίες, πρώτης κατηγορίας, πρώτης θέσεως, τιμές ευκαιρίας. Μας καταδέχεται κανένας? Έλα Δάφνη, έλα μπροστά Δάφνη, έλα. Την προσευχή τη βοηθούν πάρα πολύ, όπως είπα την άλλη φορά, η μελέτη, τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλος ο αγώνας ο πνευματικός. Γιατί η προσευχή δεν γίνεται με μόνη την προσπάθεια του ανθρώπου, αλλά μαζί με τη χάρη του Θεού. Άρα οτιδήποτε ενεργεί και συνεργεί με την Θεία Χάρη, αυτό βοηθά και την προσευχή. Βοηθά αυτήν την ενέργεια του νου μας που στρέφεται προς τον Θεό και μιλά στον Θεό και απευθύνεται στον Θεό και αναφέρει στον Θεό όλα αυτά που έχει ανάγκη. Έχουμε πολλών είδων προσευχής, έτσι. Έναν είδος προσευχής είναι να πούμε στον Θεό αυτά που έχουμε με δικά μας λόγια. Να σταθώ εκεί, να γονατίσω και να πω στον Θεό ότι έχει καρδιά μου μέσα. Έτσι είναι η αυτοσχέδιος, όπως λέγεται, προσευχή, ή οι πατέρες τη λένε εξομολογητική προσευχή. Μια προσευχή η οποία έχει έντονο το στοιχείο του πένθους και του προσωπικού. Δηλαδή όταν σταθείς μπροστά στον Θεό πρέπει να ξέρεις πώς μιλάς στον Θεό. Χτες διαβάζαμε εδώ με τους μεγαλύτερους αυτό του Αποστόλου Ιακώβου που λέει «Ετήστε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς ετήστε». Δηλαδή ζητάτε από τον Θεό πράγματα, λέει, και δεν τα παίρνετε, γιατί τα ζητάτε με κακόν τρόπο. Δηλαδή Έχει και ο Θεός τον τρόπο του, το κουμπί του να το πούμε. Έχει ο Θεός σαν κουμπί. Το οποίο κουμπί του Θεού πρέπει να το ξέρεις για να τον, πώς να πούμε, για να σου ανοίξει αυτή την πόρτα. Και το κουμπί του Θεού, παιδιά, είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση του ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος ταπεινά επικαλείται τον Θεό, αμέσως ο Θεός ανοίγει την πύλη της χάριτος. Έτσι. Και η ταπείνωση πώς εκφράζεται? Δια της μετανοίας. Όταν ο άνθρωπος σταθεί μπροστά στον Θεό και το πρώτο πράγμα που να κάνει να μετανοήσει για την αμαρτία του, για την αποστασία του από τον Θεό. Όπως έκαμε ο Τελώνης. Βλέπετε τι έκαμε. Όταν αισθάθηκε να προσευχηθεί, ούτε καν κοίταξε στον ουρανό, έσκυψε κάτω, εκτύπησε το στήθος του και είπε: «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό. Ο Θεός ελάστητη με τον αμαρτωλό». Έτσι, δεν είπε άλλα πράγματα. Ενώ ο άλλος, ο καημένος ο Φαρισαίος, που ήταν και θρήσκος, τι είπε? «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», λέει, «διότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ούτε κλέβω, ούτε λέω ψέματα, αυτά, νηστεύω, κάνω λιμοσύνες, δεν είμαι σαν τους άλλους, ή σαν και αυτόν τον Τελώνη εδώ». Έτσι, και στέκεν, σταθήσει σε αυτόν, λέει το Ευαγγέλιο. Στάθηκε έτσι στον εαυτόν του, στάθηκε αυτοπεποίθηση, διότι είχε καλά έργα. Ο άλλος ο δυστυχής ήταν παλιάνθρωπος, ήταν ελεηνός, ήταν άνθρωπος βεβαρημένου, ας πούμε, παρελθόντος και παρόντος. Ήταν Τελώνης, δεν ήταν κανένας καλός άνθρωπος. Αλλά τι έκαμε? Ήξεραν το κουμπί του Θεού. Εστάθηκε, έσκυψε κάτω, ούτε καν αισθανόταν άξιος να δει τον ουρανό. Έτσι. Και είπε: «Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό». Και αμέσως, λέει το Ευαγγέλιο, ο Θεός εδικαίωσε τον Τελώνη και απέρριψε τον Φαρισαίο. Λοιπόν, έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο προσευχόμαστε. Η αυτή η προσευχή, όπως και κάθε προσευχή, πρέπει να έχει έντονη, βασικό στοιχείο, δηλαδή αυτή το στοιχείο της μετάνοιας, το οποίο βέβαια βγαίνει μέσα από την ταπείνωση. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο μόνος που μετανοεί. Άνθρωπος που δεν είναι ταπεινός δεν μπορεί να μετανοήσει, γιατί ο μη ταπεινός άνθρωπος πάντα δικαιολογεί τον εαυτόν του. Και αυτός που δικαιολογεί τον εαυτόν του δεν μετανοεί ποτέ. Ποτέ δεν μετανοεί. Ποτέ δεν θα κλάψει ο άνθρωπος ο οποίος δικαιολογεί τον εαυτόν του. Μπορεί ακόμα και φόνο να κάνει, και όμως όταν και εμείς σαν πνευματικοί έχουμε δει στη ζωή μας και φωνιάδες ακόμα, έτσι, ανθρώπους που κάναν φόνος και ήρθαν να εξομολογηθούν, και όμως λένε: «Ναι, τον εσκότωσα γιατί ήταν κακός άνθρωπος, γιατί θέλει να με σκοτώσει, γιατί εσκότωσε άλλους». Δεν συντρίβεται και λέει: «Κοίταξε, ας πούμε, μπορεί να ήταν οτιδήποτε εκείνος, αλλά εγώ δεν έπρεπε να το σκοτώσω. Ποιος είμαι εγώ να σκοτώσω άλλον άνθρωπο?». Έτσι. Δεν έχει αυτή την ταπείνωση. Ακόμα και φόνο μπορεί να κάνεις και να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου και να μην συντριβεί η καρδιά σου. Πόσο μάλλον για τα άλλα, ας πούμε. Ναι, ξέρω εγώ, τον αδίκησα διότι αδικεί εκείνος άλλος. Ή πως είναι τον αδίκη. Ή τον έβρισα διότι με έβρισε. Του έκλεψα διότι με έκλεψε. Και πάει έτσι, ας πούμε, και χίλια δυο άλλα πράγματα. Λέει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής ότι όπως ακριβώς δεν μπορεί να συνυπάρξει νερό και φωτιά, έτσι δεν μπορεί να συνυπάρξει ταπείνωση και δικαιολογία. Άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτόν του δεν είναι μια έκφραση της έλλειψης ταπεινώσεως και το αποτέλεσμα τραγικό, δεν μπορεί να μετανοήσει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί και να προσευχηθεί. Γιατί η προσευχή σημαίνει μια εκβαθέων κραυγή ηκεσίας προς τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Έτσι. Το πρώτο πράγμα που ζητά κανείς στην προσευχή, αυτό που λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα. Ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, το έλεος του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού. Όχι πως ο Θεός θέλει να του πούμε για να μας ελεήσει, αλλά εμείς πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Όταν λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», δεν είναι ο Θεός που έχει ανάγκη να τον πείσω να με ελεήσει, αλλά είναι η σκληρή μου καρδιά που έχει ανάγκη να σπάσει για να μπορέσει να με ελεήσει ο Θεός. Δηλαδή η προσευχή χτυπά όχι την πόρτα του Θεού να την σπάσει, γιατί την πόρτα την έχει σπάσει ο Χριστός με το σταυρό του, αλλά χτυπά την καρδιά μας. Η καρδιά μας πρέπει να σπάσει για να μπορέσει να μπει η χάρη του Θεού μέσα. Αυτό που έλεγαν οι Άγιοι, φώτισό μου το σκότος, έτσι. Ο Θεός είναι φως, είναι δεδομένο ότι είναι φως. Εμείς είμαστε μέσα στο σκότος και πρέπει το σκότος να φύγει με την παρουσία του φωτός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τι έλεγε? Σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη. Σπάς την καρδιά μου, σπάς την καρδιά μου την τυφλή, τη σκληρή. Πιάστε και κάμε τη χίλια κομμάτια. Γιατί αν κανείς ασχοληθεί με την προσευχή, ένα από τα πρώτα πράγματα που θα συναντήσει είναι τη σκληρότητα της καρδιάς του. Μια πέτρα η καρδιά μας, ας πούμε. Άμα σφίξεις μια πέτρα δεν βγάζει ούτε νερά ούτε τίποτε. Σκληρή, σκληρότητα. Και η καρδιά πρέπει να σπάσει, πρέπει να συντριβεί, πρέπει να στραφεί εις μετάνοια αυτή η καρδιά για να μπορέσει να αισθανθεί τη χάρη του Θεού. Αυτό, παιδιά, μην νομίζετε ότι μόνο στην προσευχή. Είναι στην καθημερινή μας ζωή. Όπως έλεγε κάποτε ο γέροντας ότι ξέρεις, άμα δεν μάθεις να πεις ευχαριστώ του άλλου ανθρώπου, έτσι, δεν μάθεις να πεις ευχαριστώ του πατέρα σου, της μάνας σου, μετά δεν θα λες ευχαριστώ, ξέρω εγώ, του δασκάλου σου, δεν λες ευχαριστώ του άλλου, δεν ευχαριστάς τίποτα, δεν λες ούτε του Θεού ποτέ ευχαριστώ. Μετά σαν να θεωρείς και τον Θεό ακόμα, ας πούμε, υποχρεωμένο να σου παράσχει αυτά που σου παράσχει. Όποτε λες εμάς σου πατέρα σου, κοίταξε, είσαι υποχρεωμένος, είσαι πατέρας μου, είσαι υποχρεωμένος να με βοηθήσεις. Και όταν με βοηθάς δεν είναι να σε ευχαριστήσω, γιατί είσαι υπόχρεος. Εσύ είσαι υπόχρεος να με βοηθήσεις, αλλά εγώ δεν είμαι υπόχρεος να σε ευχαριστήσω. Είναι αυτά τα πράγματα που τέλος πάντων μας τραυματίζουν όλους. Και στη ζωή μας λοιπόν, όταν έχουμε να κάνουμε με έναν άλλον άνθρωπο, ξέρετε, εκεί που τα καταστρέφουμε όλα είναι όταν ξεκινούμε να χτίσουμε μια σχέση, ιδίως εάν ακόμα και μέσα στο γάμο μας ή ξέρω εγώ σε μια σχέση σε οποιαδήποτε, ξεκινούμε με αφετηρία των άλλων άνθρωπων, όχι τον εαυτό μας. Σας το είπα πολλές φορές ότι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε δεν είναι ποτέ τον άλλον, τον εαυτό μας. Από εκεί αρχίζουμε. Έτσι αρχίζει ο πνευματικός άνθρωπος. Θέλει να σταθείς πνευματικά, στρέψε όλη την προσοχή σου στον εαυτό σου. Εσύ είσαι ο ένοχος, όχι ο άλλος. Εσύ δες που φταίεις για να μπορέσεις να πεις του άλλου συγγνώμη. Δεν μπορεί να πεις του άλλου συγγνώμη, αλλά εσύ φταίεις. Συγγνώμη που σου μίλησε άσχημα, αλλά εσύ με έκαμε και σου μίλησε άσχημα. Εσύ φταίεις για αυτό που εγώ είπα. Μα γίνεται, τι συγγνώμη είναι τούτο? Το συγγνώμη είναι συγγνώμη, δεν έχει συγγνώμη, εσύ φταίεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν πάει να συμφιλειωθείς με έναν άλλον άνθρωπο, θα του πεις, κοίταξε, εντάξει, έφτεξα κι εγώ, αλλά και εσύ είκαμε τόσα. Δεν σε απασχολεί τι έκαμε ο άλλος. Σε απασχολεί τι κάνεις εσύ. Εσύ είσαι ο χώρος που πρέπει να διορθωθείς, όχι ο άλλος άνθρωπος. Και στην προσευχή λοιπόν, όταν πάει να σταθείς, αφήνεις τις προφάσεις και τις ψευτοδικαιολογίες και στέκεσαι μπροστά στον Θεό και βλέπεις πού είναι ο Θεός και πού είσαι εσύ. Μην πιάσουμε τα, ξέρω εγώ, και τα προσκοπικά, ας πούμε. Καμιά φορά έχω μια προσκοπική, έτσι, νοοτροπία, όχι πως η προσκοπή είναι κακά, αλλά λέει κανείς, τι έκανα σήμερα, ας πούμε, α, ευτυχώς σήμερα έκανα πολλά πράγματα, άρα είμαι καλά. Δεν είναι έτσι. Δεν μετρώμε περιπτώσεις, αλλά βλέπω πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και πού ευρίσκομαι εγώ και πώς έπρεπε να είμαι εγώ σαν πραγματικά παιδί του Θεού, ας πούμε, και άνθρωπος ενδεδειμένος στον Χριστό. Βλέποντας λοιπόν την απόσταση από μένα το Θεό, αυτή η απόσταση με πληγώνει, αυτή η απόσταση με τραυματίζει και αμέσως αρχίζω να επικαλούμε το έλεος του Θεού. Εγώ έχω ανάγκη του έλεος του Θεού. Όχι ο Θεός ανάγκη τη δική μου προσευχή. Όχι οι άλλοι άνθρωποι. Όλοι σώζονται, έλεγε ο Άγιος Σύλλανος. Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι. Όλοι σώζονται, εγώ μόνο χάνομαι. Δεν έχει άλλον άνθρωπο που θα βρεθεί μακράν του Θεού. Σκεφτείτε δηλαδή σε πόσο μεγάλος, έτσι, βάθος, ας πούμε, ταπεινώσεως έφτανε να γίνει, που είναι επικίνδυνο πράγμα. Δεν είναι εύκολο να κατέβεις εκεί κάτω. Κι όμως κατέβαιναν προκειμένου να συντρίψουν αυτήν τη σκληρότητα της καρδιάς τους και να σπάσει η καρδιά αυτή και να στραφεί προς τον Θεό και να αρχίσει να θρηνεί. Γιατί, παιδιά, έτσι είναι η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή, λέει ο Αββάς Ισαάκ, άρχεται εκ των δακρύων. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να προσεύχεσαι με δάκρυα. Τα άλλα όλα προσευχή είναι, αλλά είναι κουκοσκιάγματα, λέει και ένας. Δηλαδή, πώς να πούμε, δεν είναι αυτό το οποίο έχει βάθος. Ο άνθρωπος ο οποίος έκλαψε στην προσευχή του και έκλαψε όχι που παράπονα, γιατί να μου το κάνουν και το πράγμα, γιατί Χριστέ μου με κατηγορούν και να κλαίεις γιατί είσαι ο αδικημένος. Όχι έτσι. Να κλαίεις γιατί βλέπεις την απόστασή σου από τον Θεό. Βλέπεις τον εαυτό σου παραμορφωμένο μέσα στην αμαρτία και βλέπεις πώς έπρεπε να ήσουν και πώς είναι ο Θεός που είναι το αρχέτυπο μας και πώς είμαι εγώ. Διαστρεμμένος και παραμορφωμένος και πορτοποιημένος μέσα στα πάθη και την αμαρτία. Αυτό είναι το κουμπί του Θεού, παιδιά. Το κουμπί του Θεού είναι αυτό το ταπεινό φρόνημα. Έτσι πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να ζητούμε το έλεος του Θεού ταπεινά, με πένθος, με δάκρυα, με αλαλήτους στεναγμούς της καρδίας μας. Η καρδιά μας πρέπει να ζητά τον Θεό, να εξητά τον Θεό με όλο το είναι της, με όλη την ύπαρξη. Πρέπει να καταλάβει ότι έχει απόλυτη ανάγκη από τον Θεό. Ότι χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Χάνεται χωρίς τον Θεό. Φθύρεται, πεθαίνει χωρίς τον Θεό. Εάν το πιάσει αυτό το πράγμα, τότε εντάξει. Τότε οποιαδήποτε προσευχή και να κάνει, μπορεί να βοηθηθεί και να τη χειριστεί σωστά. Είτε με δικά του λόγια μιλήσει στον Θεό, είτε διαβάσει μια προσευχή, ξέρω εγώ, από ένα κείμενο των πατέρων της Εκκλησίας, από τις ευχές που διαβάζουμε στις Εκκλησίες. Είτε αρχίσει να αγωνίζεται στη μονολόγηση των ευχήν, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Είτε ακόμα και ξέρετε και τίποτα να μην πει και μόνο να σταθεί μπροστά στον Θεό με αυτήν την πενθική κατάσταση, και αυτό είναι προσευχή. Δεν είναι να πούμε, ξέρεις, διέβαζε κάθε νύχτα το απόδειπνο ή διέβαζε κάτι, ξέρω εγώ. Αυτά είναι όλα βοηθητικά. Αλλά πρέπει να μάθεις μέσα από όλα αυτά πώς στέκεις μπροστά στον Θεό, πώς μιλάς του Θεού. Έτσι πρέπει να καταλάβεις ότι κάνεις ένα έργο σημαντικό, ένα έργο, ας πούμε, ανεπανάληπτο. Αυτή η κραυγή της ηκεσίας σου προς τον Θεό. Μετά το είδος το πρώτο, ας πούμε, που μιλούμε με δικά μας λόγια, πάντοτε όπως είπα προηγουμένως με αυτήν το αίσθημα της μετανοίας, ωραία, μπορούμε να προσευχηθούμε και με τις προσευχές της Εκκλησίας, που είναι ψαλμοί, είναι ύμνοι, τροπάρια, ευχές που τις έγραψαν Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ή Απόστολοι ή, ξέρω εγώ, προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως οι ψαλμοί του Δαβίδ και άλλοι. Όλα αυτά είναι γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιο. Και όταν δείτε τους ύμνους και όλα αυτά τα πράγματα, τι θα διαπιστώσετε? Όλα αυτά είναι ένας θρήνος ηκεσίας προς τον Θεό και το εκχύλισμα της αγάπης των ανθρώπων αυτών προς τον Θεό. Όπως ένας ερωτευμένος γράφει ποίηματα, ας πούμε, προς την ερωμένη του, ξέρω εγώ, παλιά γράφαν, τώρα στείλουν μηνύματα, ας πούμε, όπως στέλνει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, υποτίθεται γεμάτον αγάπη, ας πούμε. Οι Άγιοι τι έκαναν? Έγραφαν ποίηματα ερωτικά προς τον Θεό. Έτσι. Αυτόν τον πλούτο του Θείου Έρωτος που είχαμε στην καρδιά τους, τον εξέφρασαν γράφοντας ύμνους, προσευχές, ποίηματα. Όλη η ύμνη της Εκκλησίας είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή το πλούτος της υμνολογίας της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, μπαίνοντας εκεί μέσα, και μην μου πείτε να ξέρω αρχαία ελληνικά, διαβάστε τα 2-3 φορές και καταλάβετε. Από μόνα τους λειτουργούν τα πράγματα, από μόνα τους παιδιά λειτουργούν. Καλά, βέβαια το τέλειο θα ήταν να τα καταλαβαίνει κανείς. Αυτό είναι το τέλειο. Αλλά και αν δεν το καταλαβαίνουμε απόλυτα, αλλά λειτουργούν από μόνα τους μέσα μας αυτά τα πράγματα και μας βοηθούν και μας αγιάζουν. Και το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο είναι γραμμένα αγιάζει την ψυχή μας, αγιάζει το πνεύμα το δικό μας και σιγά σιγά ενώνεται το πνεύμα του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, και ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται με τις προσευχές αυτές της Εκκλησίας. Το δε άλλο είδος της προσευχής είναι αυτό που είναι και ευκολότερο αλλά και δυσκολότερο ταυτόχρονα. Είναι νοερά προσευχή η μονολόγηση της ευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Αυτή η ευχή μέσα από την πείραν των πατέρων, που δεν είναι μια ευχή που την εφεύραν οι πατέρες, τι λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, τι ακούσαμε χτες στο Ευαγγέλιο. Πήγαινε ο Χριστός στην Ιεριχώ, τον είδε ο τυφλός, τι εφώναζε, Ιησού επιστάτε ελέησόμε, έτσι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, δηλαδή, έτσι. Ζητά το έλεος του Θεού. Είναι με δύο λόγια, ας πούμε, όλο το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Όταν λέω ελέησόμε, σημαίνει τα πάντα. Είναι τα πάντα για μένα αυτό το ελέησόμε. Η λέξη έλεος, ελέησέ με, σημαίνει ακριβώς δώσ' μου αυτά που όντως έχω ανάγκη. Δεν κάνει το δάσκαλο του Θεού, του πεις τι θέλεις, αλλά ζητάς αυτό που έχεις ανάγκη, που γίνεται σε σένα το έλεος του Θεού, τα πάντα μέσα στην καρδιά σου. Αυτή η προσευχή, η μονολόγηση ως προσευχή, έχει την εξής ευκολία. Είναι μικρή. Είναι μικρή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Πέντε λέξεις. Και επειδή είναι μικρή, είναι και εύκολη και μπορεί να την επαναλαμβάνει ο άνθρωπος πολλές φορές και παντού, οπουδήποτε βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται βιβλία να τα κρατάς να διαβάζεις. Δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, ειδικούς χώρους. Αλλά παντού και πάντοτε, προφέροντας αυτήν την ευχή, δίδοντας δηλαδή στο νου σου εργασία πνευματική που είναι η επίκληση του ονόματος του Χριστού, ο νους του ανθρώπου, αντί να περισπάται σε μάταιους λογισμούς, για να έρθουμε και εδώ στην ερώτηση, αντί να τρέχει δεξιά-αριστερά και να ασχολείται με χίλιες δυο ανοησίες, αποκτά μια εργασία δική του, που είναι η αδολεσχία, το να μένει εκεί και να εντρυφά και να μελετά και να αδολεσχεί εις την επίκληση του ονόματος του Χριστού. Επειδή είναι το όνομα του Χριστού ακριβώς, έτσι, είναι επίκληση προς τον Χριστό, είναι προσευχή προς τον Χριστό, δεν προκαλεί, παιδιά, κόρο. Δεν φτάνει κάποιο να πει: μαύρε, παιδί μου, βαρύθηκα. Πόσες φορές να το πω? Το είπα 10.000 φορές, κανεί. Δεν σου προκαλεί το πράγμα. Διότι ο Θεός είναι απέραντος. Δεν έχει όρια ο Θεός να πεις, ξέρω εγώ, εξάντλησα τον Θεό. Όχι. Ο Θεός είναι μια τελειώτης ατέλεστος. Μια τελειώτης που δεν έχει τέλος. Μπαίνοντας μέσα σε αυτό το πνεύμα της χάριτος, δεν έχει τέλος να πεις, ξέρεις, εντάξει, φτάνει. Όπως και οι άγγελοι δεν έχουν αισθάνονται ποτέ κόρο να πούν τόσες αιώνες, ας πούμε, συνέχεια δοξολογούμε τον Θεό, κανεί ευαρυθήκαμε πιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ο Θεός είναι απέραντος, έτσι. Δεν φτάνει ποτέ το τέλος του Θεού, δεν έχει τέλος ο Θεός. Επειδή λοιπόν είναι το όνομα του Χριστού, είναι επίκληση του Χριστού και είναι το έλεος του Θεού που ζητούμε, για αυτόν τον λόγο η χάρις πλησιάζει τον άνθρωπο, πλησιάζει τον άνθρωπο και αρχίζει σιγά σιγά να αγιάζεται ο νους μας, να αγιάζεται η ύπαρξή μας, να αποκτά υγεία πνευματική ο νους και να μην δέχεται εύκολα κακούς λογισμούς. Σας είπα προχθές ότι μοιάζει ο άνθρωπος με κάποιον που όταν έχει υγιή όσφρηση, ξέρω εγώ, υγιή γεύση, υγιή τα αισθητήριά του ή ξέρει μερικά πράγματα, μόλις δει ένα πράγμα που χαλασμένο, μόλις το μυριστεί, λέει αυτό χαλασμένο, δεν μπορώ να το φάω. Και αν τον πιέσει να το φάει, να κάνει μετό. Ενώ ένας που δεν ξέρει, χαλασμένο η όσφρηση του, η γεύση του, και σε αποσύνθεση να είναι, θα τα φάει και θα καταλάβει τίποτε. Μια φορά όταν είμαστε στο μοναστήριο, που ο Παϊσάκης ξέρει, ήρθε στο μοναστήριο ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος. Πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος. Εκατομμυριούχος. Πολλών εκατομμυρίων εκατομμυριούχος. Αλλά καλός άνθρωπος. Ήταν μεσημέρι, απόγευμα από εσά, νομίζω μεσημέρι ήταν. Μια οικογένεια, ας πούμε, μια οικογένεια. Αυτός, η γυναίκα του, ξέρω εγώ. Μεσημέρι ήταν, το μοναστήρι ήταν, οι άνθρωποι το είχαν ευλογία να φάνε στο μοναστήρι. Ναι, αλλά εμείς που δεν ξέραμε και δεν είχαμε μαγειρεμένα πράγματα, τίποτα, ας πούμε, της περιοπής, να πούμε, των εκατομμυρίων, τι είχε να κάνουμε, τι είχαμε, κουκιά. Όχι χτεσινά, προχτεσινά. Δεν μου τα κάνουμε, τι θα κάνουμε, δεν είχαμε άλλο φαΐ. Κουτσιά από χτεσινά. Ζεστάναμε τα μπούτσι ποδά, ξέρω εγώ, στολίσαμε, τα κάναμε, τα να πάνε να φάνε τα πλάσματα, εκατομμυριούχοι. Ας πούμε, κάτσανε φάν, τι κουκιά, υπέροχα, υπέροχα. Έχει χρόνια να φάμε έτσι φαΐ. Ούτε στο καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου δεν φάμε έτσι. Γιατί κάνουμε τόσες ώρες πράγματα, πού να φάνε τριών ημερών φαΐ. πώς τα κάνετε, τη συνταγή, τη συνταγή. Άμα περάσουν τρεις μέρες θα δείτε τώρα που γίνεται. Και όσοι μαγειρεύουν να ξέρουν ότι γίνονται ωραιότερα πράγματι αυτά όταν περάσει λίγο καιρό. Γιατί εάν δεν προλάβουν να ξυνήσουν, δηλαδή να βγάλουν αφρούς ας πούμε, ένα στάδιο πριν το ξύνισμα. Εμείς που κάνουμε μάγειρες ξέρουμε από τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βλέπετε, εντάξει, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει, εντάξει, τρώει κάτι, ξέρω εγώ. Γιατί δεν έχει ίσως αυτήν την αίσθηση. Κάποιος που ξέρει όμως, έχει υγιή αισθητήρια, το αποβάλλει. Όταν ο νους του ανθρώπου είναι ακάθαρτος, τότε αναπαύεται, βλέπεις τον πάει κολλά πάνω στις χρές εικόνες, σε κακά νοήματα, σε πονηριές, σε πράγματα. Γιατί είναι ο ίδιος εμπαθής και ακάθαρτος. Όταν όμως αγιαστεί με την προσευχή, τότε δεν αναπαύεται πλέον στην κακία, ας πούμε. Και να θέλει να τον κολλήσει σε μια ανακαθαρσία, δεν θέλει, ας πούμε. Όπως ο άνθρωπος που για να τον ταΐσεις με το ζόρι ένα φαγητό χαλασμένο, δεν το θέλει, ή θα κάνει μετό αν το επιμένεις. Το ίδιο και ο νους του ανθρώπου. Όταν αγιαστεί μέσα από την προσευχή, τότε δεν μπορεί εύκολα και να τον πιέσεις να δεχτεί κάτι το κακό. Ενώ πριν, σινεμά ολόκληρα, έχουμε τηλεοράσεις. Τώρα, για αυτήν την προσευχή την εύκολη, τι είναι το βοηθητικό και πώς μπορεί κανείς πρακτικά για μας που είμαστε μέσα στον κόσμο, ας πούμε, τι γίνεται. Είπαμε προηγουμένως ότι όλα βοηθούν στην προσευχή. Η μελέτη, η εξομολόγηση, η θεακοινωνία κτλ. Πέρα από αυτό όμως, παιδιά, εκείνο που βοηθά πάρα πολύ στην προσευχή είναι το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο της προσευχής είναι όχι η ποιότητα, αλλά η ποσότητα. Αυτό είναι απαραίτητο. Δηλαδή, πρέπει να προσευχηθείς αρκετά. Έστω και αν δεν έχεις ποσότητα, έστω ποιότητα, έστω και αν ο νους σου φεύγει. Λες, μα τι να προσευχηθώ, εστέκομαι μισή ώρα και έλεγα την ευχή και ούτε μια ευχή δεν κατάλαβα. Το μυαλό μου γύριζε παντού. Δεν πειράζει. Αγωνίστου τώρα στην ποσότητα. Μην κοιτάς ποιότητα τώρα. Αυτό είναι άλλο στάδιο, είναι κατοπινό στάδιο. Τώρα θα μάθεις να δώσεις στο νου σου αυτή την έξι, αυτή τη συνήθεια της προσευχής. Η ποσότητα είναι σημαντικό πράγμα στην αρχή και επίσης να μάθεις να προσεύχεσαι στην αρχή με το στόμα σου, προφορικά. Ο ενδιάθετος λόγος, η νοερά προσευχή, εντάξει, μπορεί και αυτό να γίνει σε μερικούς από εμάς, εάν έχουν συνηθίσει έτσι να καλλιεργούν το νοερό του νου τους, ας πούμε, την νοερά ενέργεια, αλλά στην αρχή είναι γεγονός ότι πρέπει να μάθουμε να λέμε την ευχή έστω και προφορικά. Λέγομαι την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Να πιέσουμε τον εαυτό μας να πει αυτή την ευχή, να σταθεί εκεί και να πει την προσευχή αυτή. Να λέει την προσευχή. Σε αυτό το πράγμα και σε αυτό το στάδιο το πρώτο, που επιμένουμε στην ποσότητα και όχι τόσο στην ποιότητα, χωρίς να την παραθεωρούμε, και κυρίως στην προφορική προσευχή τόσων, και βέβαια εντάξει, άμα είμαστε μέσα στον κόσμο, δεν θα λέμε εκφώνως την ευχή, θα προσπαθούμε να τη λέμε με το μυαλό μας. Αλλά αν είμαστε μόνοι μας, στην αρχή βοηθά πολύ η προφορική επίκληση στο ονόματος του Χριστού. Βοηθούν δύο πράγματα. Πρώτο πράγμα το πρόγραμμα και δεύτερο πράγμα ο νεκρός χρόνος. Δηλαδή το πρόγραμμα. Έστω και πέντε λεπτά, έστω και πέντε λεπτά. Εγώ λέω έστω και τρία λεπτά με το ρολόι. Έστω και δύο λεπτά ακόμα με το ρολόι. Πες δύο λεπτά κάθε βράδυ. Βάλε ένα χρονόμετρο και πες δύο λεπτά κάθε βράδυ, θα λέω την ευχή. Έτσι, πόσες προσευχές θα πεις, 50-60 το πολύ. Πέστες όμως. Και όπως είναι του κύριο Παΐσιος, πρόσθετε ένα λεπτό τον μήνα. Ένα λεπτό τον μήνα. Δηλαδή, πράγματι, αν το σκεφτεί, δηλαδή, σκεφτεί ο άνθρωπος, αυτό που λέει ο γέροντας, πόσο σοφόν είναι και πόσο αχωριστία έχουμε. Λέει, δώσε ένα λεπτό τον μήνα στην προσευχή, όχι παραπάνω. Μα σε ένα χρόνο θα προσεύχεσαι 12 λεπτά. Το δεύτερο χρόνο θα προσεύχεσαι 24 λεπτά. Τον τρίτο χρόνο 36 λεπτά. Τον τέταρτο χρόνο 48 λεπτά. Α, σε λίγα χρόνια εσύ να κάνεις θαύματα. Δηλαδή, σε 5-6 χρόνια προσεύχεσαι μια ώρα κάθε βράδυ. Αλλά πού είναι το, δεν έχουμε ούτε ένα λεπτό τον μήνα δεν προσέτουμε. ούτε ένα λεπτό το μήνα. Εγώ λέω όμως, μακάρι να μείνουμε και σε αυτά 2-3 λεπτά. Λέγε την ευχή αυτή το βράδυ, έστω 2-3 λεπτά προφορικά. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι επίσης, μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος. Αυτό είναι ένα πρακτικό μυστικό της ώρας προσευχής. Μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, με το που θα ξυπνήσεις και θα ανοίξεις τα μάτια σου, μην πατήσεις το ράδιο, αρκέψει τα ρατούρου και να μην τελειώνει. Ή ξέρω εγώ τι πατούς συνήθως. Το ξυπνητήρι με το μπαντόφλα. Λοιπόν, μόλις ανοίξει και στα μάτια του, μόλις ανοίξει τα μάτια του άνθρωπος, αμέσως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, να αρχίσει να επικαλεσεί το όνομα του Χριστού. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Κάνει το σταυρό του, να σηκωστεί ή ξέρω εγώ τι θα κάνει, αλλά να μην προλάβει να αρχίσει να καλλιεργεί λογισμούς άλλους. Ματαίους, σαρκικούς, εσχρούς, οτιδήποτε. Την προσευχή, την ευχή. Είναι σημαντικό κατευθείαν η πρώτη κίνηση του νου να είναι προσευχή. Είναι αυτό που οι πατέρες ονομάζουν πρωτόνια. Η πρώτη εργασία του νοός. Έτσι να δώσει την πρωτόνια στην προσευχή. Και σηκώστηκε πάνω. Πάει να πληθείς, ξέρω εγώ, να ανοιχτείς τι θα κάνεις εκεί, ας πούμε. Και την ώρα όλοι που δεν κάνεις τίποτε άλλο. Αντί να τραγουδάς ή να... Τι κάνουν όταν πλένονται οι άνθρωποι, ας πούμε. Ξέρω εγώ διάφορα πράγματα από ό,τι θυμάμαι. Λέγε την ευχή. Έτσι, προσπάθησε να λες την ευχή, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Και στη συνέχεια, τον νεκρό χρόνο. Εάν μέσα στον κόσμο, παιδιά, αξιοποιήσουμε τους νεκρούς χρόνους με προσευχή, να είσαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε σε μεγάλα μέτρα προσευχής. Οδηγάς το αυτοκίνητο σου και πας, ξέρω εγώ, στη δουλειά σου. Άκουσε τα νέα το πρωί, εντάξει, σου λέω μην ακούσει τα νέα. Άκουσε τα νέα. Μετά τα νέα, ανάγκη ακούσει και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία. Κλείστε από τα νέα. Ανάγκη ακούσει, ας πούμε, και το λαχείο του αυτού του πόσα κέρδισε την εβδομάδα. Τέλειωσε. Κλείστο. Το περιττόν κόψει το, ας πούμε. Γέμωσε το χρόνο σου προσευχή. Πες ότι μέχρι να πάω στη δουλειά μου, θα λέω την ευχή. Γέμωσε τους χρόνους αυτούς, τους νεκρούς χρόνους, με προσευχή. Αν το κάνεις το πράγμα, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Είναι υπέρ αρκετών αυτό. Υπέρ αρκετών να αγιαστεί όλη η μέρα σου, όλος ο χρόνος σου, η καρδιά σου, η ύπαρξή σου. Και μάλιστα είσαι και μόνος σου, λέγε την ευχή και προφορικά και μέσα στο αυτοκίνητο. Εάν αγιαστεί έτσι η μέρα, τότε και η νύχτα, όταν θα πάνε να σταθείς ήσυχα πλέον στο δωμάτιο σου στην προσευχή, και 2 λεπτά προσευχή να πάνε να κάνεις, θα σου δώσει καρπούς πολλούς. Γιατί όλη η προσοχή της ημέρας συμπυκνώνεται στην νυχτερινή εργασία, εκείνη την λίγη. Ας πούμε, αφού είμαστε εδώ που είμαστε, λίγο χρόνο έχουμε τέλος πάντων. Βλέπει ο Θεός, ξέρει ο Θεός, ότι δεν διαθέτουμε χρόνο πολύ, δεν έχουμε ούτε χρόνο ούτε δυνάμεις πολλές. Το πρώτο λοιπόν στάδιο είναι αυτό. Η προσευχή προφορική, ποσότητα, πρόγραμμα μικρό το πρωί και το βράδυ και ο νεκρός χρόνος. Το δεύτερο στάδιο δε είναι η προσευχή να λέγεται νοερά. Με την ενέργεια του νου μας, μέσα στο μυαλό μας, να επαναλαμβάνεται η επίκληση του Χριστού και βέβαια όταν αρχίσει αυτή και προχωρήσει, τότε έχει σαν αποτέλεσμα την κάθαρση του νοός. Καθαίρεται ο νους του ανθρώπου, καθαρίζει από τους κακίες τον λογισμό και αποκτά φωτισμό ο νους, κρίνει ορθά. Έχει ορθές κρίσεις των πραγμάτων. Ξέρει, ας πούμε, τι είναι αμαρτία, ξέρει τι αναπαύει τον Θεό, ξέρει τι εκδιώκει τον Θεό κτλ. Το επόμενο στάδιο βέβαια είναι περισσότερο στάδιο χάριτος, που έχουμε να φτάσετε βέβαια όλοι και να φτάσουμε όλοι, είναι αυτό που φεύγει πλέον η προσευχή από το νου του ανθρώπου και εισέρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή στο κέντρο όλου του είναι του ανθρώπου, και ο άνθρωπος εκεί πραγματικά προσεύχεται ολόκληρος. Όλος ο άνθρωπος όχι προσεύχεται, γίνεται προσευχή, ενούται με τον Θεό, ένωσης Θεού και ανθρώπου. Σε αυτήν την κατάσταση βέβαια είναι η κατάσταση των Αγίων, όπου εκεί ο Θεός εμφανίζει τον εαυτό του στους Αγίους και αποκαλύπτουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους και αγιάζεται η καρδιά του ανθρώπου όλων το είναι του. Όσον αφορά με την πίεση, αυτή που λέει εδώ η ερώτηση, δηλαδή να προσευχόμαστε ελεύθερα, όχι με πίεση και με το ζόρι. Ναι, σίγουρα Αυτό είναι το ιδανικό. Η προσευχή να σου γίνει οξυγόνο και να, όπως βγαίνεις ας πούμε και αναπνέεις, λες τι ωραία ας πούμε καθαρός αέρας, έτσι όμορφα ας πούμε, και το χαίρεσαι. Έτσι να σου είναι η προσευχή. Αλλά είναι όμως και γεγονός ότι στην αρχή χωρίς βία δεν κάνεις τίποτα. Χωρίς να πιέσεις τον εαυτό σου έστω και λίγο δεν κάνεις τίποτα, γιατί δυστυχώς ο εαυτός μας έχει τάση και κλίση προς τη ραθυμία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σταθεί στην προσευχή. Δοκιμάστε να δείτε. Μπορεί να στέκεις 2 ώρες και να μιλάς μέσα στην αυλή ή να βλέπεις ξέρω τηλεόραση και ούτε να νιστάξεις σε τίποτα. Πείτε να κάνεις προσευχή. Μόλις πεις 2 φορές το Κύριε σου Χριστέ, θα αρχίσουν κάτι χασμουριτά, ξέρω που θα μίσω με το βάνι ας πούμε. Και μετά να νομίσω ότι Παναγία μου, να πεθάνω αν αντέχω άλλο. Να έρθει η ψυχή μας, πόση κούραση ας πούμε, πόση κούραση. Αρχίσει να σου ζήσει, δεν είναι να δώσω χαμέα από στιγμή σε στιγμή. Πρέπει να 2 λεπτά να σταθεί, μια ώρα. 2 λεπτά για μου, στάθει 2 λεπτά. Τίποτε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι έχει ένα ωραίο λόγο έτσι. Να δει τι ωραία χιούμορ κάνουν και οι Άγιοι, ας πούμε. Λέει στην Κλίμακα λοιπόν ότι είδον λέει τον δαίμονα της αμελίας, ακηδίας, πότε ισόνα ψαλμωδία λέει, ευάριν τα βλέφαρα και έφερνε ζάλι και ξέρω εγώ κλονισμόν, επειδή έρχονταν οι άνθρωποι. Έτσι πάνε σε μια αγρυπνία ως 49 μεσάνυχτα και νομίζω όμως πάνε τελείως η αγρυπνία, ας υποκοιμάστομαι 6 φορές κατά τη διάρκεια της βέβαια. Αλλά τέλος πάντων και αμάν κουράστηκα αυτά. Αργολογίας δε περθούσης λέει νεκρανάστασης. Μόλις κούμε έξω από την εκκλησία και αρκέψουμε να κουεντιάζομαι, ούτε ύπνος, ούτε νύστα, ούτε κόπος, στέκει παράστηση 2 ώρες μέσα στην αυλή, να ξεπαγιάζει, να ριάζει, να πεινάζει, να στέκει. Τίποτε, δεν είσαι τίποτε εκεί. Νεκρανάστασης. Νεκρών ανάστασης. Ενώ μέσα στην εκκλησία, μόλις πάεις, είχε και ένα γεροντάκι, ένα γερογεράσιμο εκεί που μέναμε. Είχε ένα παππούλι, είναι ο τόσο γερογεράσιμος που ήταν εκεί, γεροντάκι, κατέβαινε στην εκκλησία, εμείς πηγαίναμε στην εκκλησία η ώρα 2 τα μεσάνυχτα ή 3 το πρωί και ο παππούλης κατέβαινε στις 11, ίδιος το χειμώνα, είχε κλειδί και κατέβαινε στις 11 η ώρα και άναβε και τη σόπα και πηγαίναμε εμείς η ώρα 3, ήταν όλα ζεστά και ο γεροντάκος εκεί, προσευχόταν. Ένας από τους νέους μοναχούς, καημένος, είχε πόλεμο πολύπνου, κοιμόταν συνέχεια. Έστεκε ας πούμε και κοιμόταν στέκοντα. Καλά χώρια τα αυτά που τον έβλεπε ενώ να πέσει από στιγμή στιγμή κάτω. Αλλά κοιμόταν, συνέχεια κοιμόταν κάποιο. Έχει μεγάλο πρόβλημα με τον ύπνο, ας πούμε. Πάει και βρίσκει το γέρο Γεράσιμο, του λέει: Γέροντα, τι θα κάνω, του λέει: Δεν μπορώ να ανοίξω μάτι, του λέει. Δεν μπορώ, λέει, κοιμόμαι μες στην εκκλησία. Τι πρέπει να κάνω. Ήταν έτσι ένα χαριτωμένο γέρο, ήταν από τη. Που τα επτάνησε από την Ιθάκη. Σκέφτηκε λίγο, έτσι με το μπουσκινάκι του εκεί, λέει, παιδί μου, λέει, αυτός σε στενοχωρεί, λέει. Εδώ το Ευαγγέλιο, λέει, διαβάζομαι, λέει, στο Ευαγγέλιο, ότι λέει ο Χριστός μες στο πλοίο, λέει, τόση τρικυμία θα πνιγόνταν σαν όλοι, και ο Χριστός δεν κοιμόταν, λέει. Και μέσα στην εκκλησία τόσο ωραία, και να μην κοιμηθούμε και λίγο. Αφού λέει κοιμόταν ο Χριστός μες στο πλοίο, λέει τόσο ωραία στην εκκλησία, λέει, εξάλλου λέει και η εκκλησία σπίτι μας είναι, λέει, αφού είναι του Θεού, λέει, εδώ, σπίτι σου δεν κοιμάσαι, δεν πειράζει, να κοιμηθείς και λίγο. Και κάποιος άλλος αδερφός, πιο έτσι ωραίος τύπος, άμα τελειώνει η ακολουθία το πρωί και μετά από 4 ώρες ας πούμε ακολουθία από τα μεσάνυχτα, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, τι γίνεται πάτερ, λέει, άστα, λέει, αϊπνίες είχαμε. Όλη την ακολουθία δεν κλείσαμε μάτι. Δεν μπόρεσε να κοιμηθεί την ακολουθία όλη. Λοιπόν, δυστυχώς παιδιά η ραθυμία μας κυκλώνει όλους. Θα το δείτε και μόνοι σας. Πάτε ας πούμε υπόψη να προσευχηθείτε. 3 λεπτά, πες το αυτό σου 3 λεπτά. Πιάσε το ρολόι, δες το ρολόι. Από το πρώτα δευτερόλεπτα θα αρχίσει ο πόλεμος. 3 λεπτά θα σας φανούν 3 ώρες. Ή 3 μέρες ας πούμε, ή 3 αιώνες ακόμα μπορεί να γίνουν. Ναι, στην αρχή θέλει βία. Θέλει να είσαι αγωνιστής στην προσευχή. να σταθείς τον εαυτό σου εκεί, να πεις δεν πρόκειται να ταράξεις πουθενά. Ούτε θα κάτσεις, ούτε θα κοιμηθείς, ούτε θα κάνεις, αν δεν κάνεις αυτό που εγώ θέλω. Όχι παράλογα πράγματα, έτσι, όχι παράλογα πράγματα. Αλλά δεν είναι παραλογισμός 3 λεπτά προσευχή, ας πούμε. Δεν είναι παραλογισμός. Ή να πεις στον εαυτό σου, κοίταξε, φέρ τον νους, λέγε λίγο την ευχή, ας πούμε. Βίασε λίγο τον εαυτό σου, πίεσε λίγο τα πράγματα. Ναι, χρειάζεται ο αγώνας. Ο άνθρωπος εκφύσεως ρέπει στην ακιδεία ή στην αποχάβνωση και στην αρχή χρειάζεται να πιέσει τον εαυτό του. Μετά όμως, όταν πλέον έτσι αγωνιστεί, είναι γεγονός ότι ύστερα, όταν γλυκαθεί στην προσευχή πλέον, τότε η προσευχή γίνεται σε αυτό πραγματικά γλύκισμα. Γίνεται κάτι τόσο ωραίο που γίνεται το αντίθετο ύστερα. Ύστερα δεν μπορείς να πας σε χώρο που δεν μπορείς να προσευχηθείς. Μετά σου φαίνεται να σκάσεις, να βγει η ψυχή σου. Δεν μπορείς. Η προσευχή σου είναι τόσο απαραίτητη που σε κουράζει το αντίθετο. Σε κουράζει η συνομιλία, ο θόρυβος, η διάσπαση, ας πούμε. Γιατί ευρήκες αυτήν την ποιότητα, ευρήκες αυτήν την γλυκίδα της προσευχής. Που βέβαια θα έρθει συν το χρόνο μέσα από όλο αυτόν τον αγώνα που είπαμε, και ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευχής είναι η πνευματική υγεία του νου, που πλέον έχει το φοβερό αυτόν όπλο του ονόματος του Χριστού, με το οποίο μαστίζει τους πολεμίους δαίμονες, μαστίζει τους κακούς λογισμούς και όλα αυτά τα αντίθετα που συμβαίνουν και πολεμούν τον άνθρωπο. Ο χρόνος μας τέλειωσε. Νομίζω περίπου είπαμε και αυτά τα οποία είχε η απορία αυτή, η γραπτή ερώτηση. Εάν έχετε κάτι, παιδιά, να ρωτήσετε, ευχαρίστως, εάν ξέρω, σας απαντήσω. Ναι, Δανιήλ. Δύο λεπτά, Δανιήλ, γιατί έχουμε και πράγματα εδώ επίσημα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την εικόνα του Αγίου Πνεύματος που κάποιος εσύ.
Ναι. Κοίταξε, οι εικόνες, γι' αυτό λέγονται και εικόνες, γιατί δεν παρουσιάζουν ποτέ όπως είναι τα πράγματα, αλλά είναι εικόνα του πράγματος. Σίγουρα, κανένας δεν είναι το Θεό ποτέ. Εμείς μόνο το Θεό Πατέρα, ούτε το Άγιο Πνεύμα. Εμείς είδαμε τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός εφανερώθηκε στη σαρκή, ο λόγος σάρξη γενέτο. Το Χριστό είδαμε, το Χριστό ξέρουμε, αυτόν εικονίζομαι. Όμως στην γραφή εμφανίστηκε ο τύπος της Αγίας Τριάδος, όπως παραδείγματος χάρη στη βάπτιση, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, όχι περιστέρι, αλλά σαν περιστέρι, σαν είδος περιστεριού, έτσι φάνηκε. Οπότε κατ' οικονομία μπορούμε να το απεικονίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Ή ως η γλώσσα πυρός στην Πεντηκοστή, σαν γλώσσες πύρινες, λέει η Αποκάλυψη, ότι η πράξη. Ότι εκάθισε στις κεφαλές των Αποστόλων, λέει το Πνεύμα το Άγιο, ως η γλώσσα πυρός, σαν γλώσσες πύρινες. Δεν ήταν πύρινες γλώσσες, ήταν σαν γλώσσες πύρινες. Οπότε απεικονίζεται αυτό το πράγμα. Έχουμε τη φιλοξενία του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη, που αυτή είναι η πιο έτσι, ας το πούμε, που αποδίδει περισσότερο την εικόνα αυτή, όπου ο Θεός στα πρόσωπα τριών εκείνων αγγέλων εμφανίστηκε στον Αβραάμ. Ο Αβραάμ προσεκίνησε τους τρεις αγγέλους εκείνους και τους προσφωνούσε Κύριε. Ήταν τρεις και τους μιλούσε στον ελληνικό. Εκεί είναι ακριβώς η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό η ορθόδοξη εικόνα, η αυθεντικά ορθόδοξη εικόνα, είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Βέβαια, κατ' οικονομία, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, εντάξει, ζωγραφίστηκε το Πνεύμα το Άγιον ως η γλώσσα πυρός ή εν είδη περιστεράς. Μια εικόνα της Αγίας Τριάδος που είναι ο πατέρας σαν γεροντάκος και ο Χριστός και έναν περιστέρι από πάνω, αυτή είναι δυτική εικόνα. Εμείς την αποφεύγουμε, σαν ορθόξη αποφεύγουμε αυτή την απεικόνηση. Τότε σε μερικούς τόπους κυκλοφόρησαν κάποτε, ήταν λόγω μιας παρακμής της ορθόδοξης αγιογραφίας. Πλέον όμως και ιστορικά αλλά και θεολογικά η ορθή απεικόνηση του τύπου της Αγίας Τριάδος είναι η φιλοξενία του Αβραάμ.
Απλά υπάρχει ακόμα μέσα σε συγκεκριμένο ιερό ναό, ας πούμε.
Είναι λόγω της, του παρελθόντος που δεν υπήρχε αυτή η σωστή, ας πούμε, κρίση των πραγμάτων. Αλλά η σωστή, χωρίς να λέμε ότι είναι αιρετική, εντάξει δεν είναι αιρετική, γιατί το Πνεύμα του Άγιον εφάνηκε εν είδη περιστεράς, έτσι. Φάνηκε στη βάπτιση. Και ο πατήρ, επειδή στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ο Θεός ως παλαιός των ημερών με άσπρα γένια και τα λοιπά και ξέρω εγώ, εμφανίζεται ο Θεός με αυτόν τον τρόπο στο συνονόματος του τον προφήτη Δανιήλ και σε άλλους, από εκεί πήρε την απεικόνηση έτσι, έτσι ως παλαιός των ημερών, δηλαδή ένας πρεσβήτης άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Είναι από τα οράματα των προφητών, διότι και οι προφήτες έβλεπαν οράματα, έβλεπαν τον Θεό όπως μπορούσαν να τον δουν, δηλαδή δεν, τι θα έπρεπε να δουν, κάτι που να μοιάζει τον Θεό, σαν ένα γέροντα, σαν έναν ισχυρό, σαν ξέρω εγώ κάτι που να μπορούσε να έχει μια αντιστοιχία με τα παρόντα πράγματα. Ναι, ναι Δανίλα, ακόμα.
Βασικά είχα διαβάσει μέσα στο βιβλίο του κ. Μαυροπάγωνου.
Ναι.
Ότι η έκδομη που ερευνήσε το δοσίσιο είναι να εκδείξει την εικόνα του Λίνκ, ας πούμε, ότι ήταν απαγορευμένη.
Ναι.
Είναι αλήθεια.
Ναι, δεν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και αυτή, όπως και άλλες, μερικές άλλες επικονίσεις, που παρόλο που η 7η Οικουμενική Σύνοδος απειγόρευσε, εντούτοις παρέμεινα για ένα διάστημα. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι αληθές αυτό. Δηλαδή η ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Θεός είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Θέλει κάποιος άλλος? Α. Ας του μιλούμε πρώτα εμείς και μετά θα πει και αυτό τα δικά του. Το ζητούμενο είναι εμείς να πούμε στο Θεό αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη, και όταν είναι ανάγκη να μας πει ο Θεός το δικό του, θα μας το πει όταν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το λόγο του. Ευάγγελε.
Αλλά χωρίς ταπεινοσύνη. Κάποιος που καταφέρει να μιλήσει μέσα σε εκκλησία, όπως η εξομολόγηση, χωρίς ταπεινοσύνη, είναι αποδεκτός. Η εξομολόγηση του επεξομολόγηση είναι αποδεκτή στο Θεό.
Ναι.
Ίσως και ο δίπλα μυστήριο, στο γάμο.
Ναι. Ο γάμος, λέει, και η μετάνοια συγχωνεύτηκαν. Το ξέρετε το. Ερώσαν τον Τοντό, λέει, πώς ήταν τα μυστήρια της εκκλησίας. Και ρώτησε τον παπά του, παπά, πόσα είναι τα μυστήρια της εκκλησίας? Λέει, παιδί μου, 6. Λέει, μα ο δάσκαλος μας είπε ότι είναι 7. Λέει, ήταν 7 παλιά, αλλά ο γάμος και η μετάνοια, λέει, συγχωνεύτηκαν τώρα για ένα μυστήριο. Διότι όσοι συμπατρεύονται μεταγούν. Αυτό είναι αστείο, βέβαια, έτσι. Κοίταξε να δεις. Ναι, πράγματι, λέει κανείς, η σωστή προϋπόθεση της εξομολογήσεως είναι η μετάνοια. Τι γίνεται όμως και κάποιον που δεν μετανοεί? Δεν είναι δεχτή η εξομολόγησή του? Δεν πρέπει να το δεχόμαστε? Τι γίνεται? Να σου πω, και η μετάνοια δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούτε έχει βαθμίδες η μετάνοια. Μετανοεί κανείς 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 80%. Για να μετανοήσεις 100% πρέπει να είσαι γίγαντας. Για να μην συντριβείς κάτω από το βάρος της αίσθησης του γεγονότος. Γι' αυτό καμιά φορά και ο καλός Θεός αφήνει σιγά σιγά, ας πούμε, να βλέπουμε το βάρος μας για να μην συνθλιβούμε. Οπότε ο Θεός έχει γιατρός, έτσι. Ας πάμε στο γιατρό και ας το παίζουμε άνετοι. Δεν πειράζει. Μπες μέσα στο ιατρείο και σίγουρα καμιά αίσθηση να εισπράξεις. Κάτι να γίνει. Παρατέλεια έτσι μακριά. Πολλοί άνθρωποι μπήκαν, ας πούμε, ξέρετε, με έκαμε εντύπωση μια φορά εδώ στην Λεμεσό. Τι έγινε? Εξομολογούσα μια μέρα και κάποια στιγμή έπεσε η ασφάλεια, δεν ξέρω τι έπαθε η εκκλησία, και έπρεπε να έρθει ηλεκτρολόγος να τα φτιάξει τα φώτα. Ήρθε λοιπόν ένας ηλεκτρολόγος και ήρθε μέσα το υπάλληλος να μου φτιάξει τα φώτα, τα ρεύματα δηλαδή. Ο άνθρωπος μπήκε να φτιάξει τα φώτα, αλλά στο τέλος έκατσε και εξομολογήθηκε με τα δακρύο. Δεν μου κάνεις να με πάτε, εξομολογώ για μου. Εξομολογούνται να με. Ναι. Εβίδωνε και τις αυτές. Δηλαδή να που κάνουν, λέω τις αμαρτίες τους. Έτσι ύστερα, ύστερα ο Θεός συγχωρά τους. Καλά λέει πάτρε. Κατεβαίνει κάτω, πίζει μπός, τα λέμε εξομολογηθώ κι εγώ. Ναι, πρώτη φορά. Εντάξει, κάτσε γε μου. Άψε, τελείωσε τη μπρίζα πρώτη ύστερα βέβαια. Ήρθε το φως. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ δυνατή εξομολόγηση. Άνθρωπος ήταν σαν σαφότητα, και ήρθε για να μου εξομολογηθεί. Αλλά όμως κοίταξε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό ο Θεός δεν απορρίπτει ποτέ κανένα. Πήγαινε, μπες μέσα εσύ εκεί και όχι ο Θεός. Ας μην μετανοείς, ας μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ας μην έχεις όλες τις προϋποθέσεις. Σίγουρα θα βγεις κερδισμένος, ζημιωμένος δεν πρόκειται να βγεις ποτέ. Γι' αυτό λέει ο Χριστός τον ερχόμενο πρόσμε ουμή εκβάλλω έξω και μόνο που ήρθε κοντά μου θα τον βγάλω έξω. Θα έρθει η ώρα που κάτι θα γίνει μέσα από αυτόν τον ανθρώπο. Βέβαια υπάρχουν και τα ηλεκτροσόκ, ας πούμε έτσι, που προκειμένου να τον ταράξεις λίγο, να συνέρθει ας πούμε λίγο, μπορεί να του μιλήσει σκληρά, απότομα, αυστηρά, αλλά με παιδαγωγικό τρόπο, όχι γιατί εσύ νευρίασες, αλλά αποβλέποντας παιδαγωγικώς ή στην συντριβή της καρδιάς του. Αλλά είτε έτσι είτε αλλιώς, πάντως ο Χριστός δέχεται κάθε άνθρωπο που έρχεται σε Αυτόν, όπως και αν είναι. Κάτι καλό θα βγει, δεν είναι δυνατόν. Ναι, κάτι εδώ θέλει να πει κάποιος. Α, σου πω. Έχετε κι άλλα, ναι.
Ναι.
Μεταμόσχευση. Μάλιστα. Επειδή έφα πολύ ξύλο για την καρδία, η πρώτη με ερώτηση που κάμα για τα θρησκευτικά για την καρδία, όταν ήμουν Τετάρτη, εντάξει, είναι η Πέμπτη, δεν θυμούμαι. Δεν είδα μια Αθηνούλα να μας πει που ήταν συμμαθήτριά μου. Λοιπόν, είχαμε έναν ευλογημένο καθηγητή, είναι Ελλαδίτη, δάσκαλο στο δημοτικό σχολείο, ο οποίος μας τα έλεγε έτσι ελλαδίτικα. Και μας έκανε Ευαγγέλιο, τότε είχαμε ένα μάθημα που το λέγαμε Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε. Έχει τώρα Ευαγγέλιο, το λένε. Ναι. Και ήταν ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Και μας είπε αυτός ο δάσκαλος ότι ο Φίλιππος ήταν, ο Ναθαναήλ ήταν καρδιακός φίλος του Φιλίππου και μετά γνώρισε τον Χριστό και τα λοιπά. Και έτσι λίγο παράξενος δάσκαλος και πολύ αυστηρός. Εγώ άκουσα ότι ήταν καρδιακός φίλος του Φιλίππου. Λέει, παιδιά, έχετε απορίες? Λέω, εγώ κύριε, τι απορία? Και λέω, μετά που ο Ναθαναήλ γνώρισε τον Χριστό έγινε καλά που ήταν καρδιακός? Το αποτέλεσμα, όταν θα γίνω εγώ καρδιακός, άρπαξε με ο δάσκαλος εδώ και μου κάπωσε τις ξυλίδες, δεν νόμιζε ότι είναι περίπεζα. Μπορούσε να καταλάβει, εγώ δεν ήξερα, πρώτη φορά να ακούω τη λέξη καρδιακός φίλος. Νόμιζε ότι ήταν καρδιακός ο Ναθαναήλ. Σου λέω μετά, αφού γνώρισε τον Χριστό, δεν τον θεράπευσε από την καρδία του που είχε πρόβλημα. Οπότε ξέρω από τα καρδιακά. Κοίταξε, η καρδία, όταν λέμε καρδία με τους πατέρες και την εγγραφή, δεν εννοούμε τη σαρκική καρδιά, αυτή το όργανο που παθαίνει, ξέρω, έμφραγμα και κλείουν οι αρτηρίες και αυτά, ή βάζεις μια άλλη. Καρδία είναι το κέντρο και το σύνολο των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου, όλο το κέντρο του ανθρώπου, το οποίο δεν εντοπίζεται σε ένα σημείο του σώματός μας, αλλά ονομάζεται καρδία. Ο νους ο νους μας είναι μια από τις δυνάμεις της καρδιάς του ανθρώπου, όπως δυνάμεις του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο και αν αλλάξει κανείς καρδία, έτσι, μεταμόσχευση καρδίας, δεν παθαίνει τίποτα. Η καρδιά είναι ένα όργανο σαρκικό. Η καρδιά όμως με την πνευματική έννοια που λέει ο Χριστός μακάρι καθαρή την καρδία, δεν εννοεί μακάρι αυτή μου καθαρή ολόκληρη, σε όλο το είναι τους, το βάθος του είναι τους. Έτσι, το βάθος του είναι τους. Βέβαια, είτε γεγονός και η σαρκική καρδιά όμως αυτή παίζει κάποιο ρόλο ως προς την συγκέντρωση του νου. Δηλαδή, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν έχουμε συναισθήματα αγωνίας πολύ στο μάχη μας ή όταν φωτίζεται το νου μας από το Πνεύμα του Άγιον, ξέρω εγώ, μεγαλώνει το οπτικό πεδίο του νου, ας πούμε, και βλέπει και νοείται πράγματα. Ναι, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στον χώρο του αγιασμού της Θεός, τότε η καρδιά του ανθρώπου, όλο δεν είναι του ανθρώπου, αλλά αν θέλουμε να εντοπίσουμε έναν κέντρο, ναι, μετέχει η καρδιά μας σε αυτό το πράγμα, σε αυτή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι βέβαια ενέργεια πνευματική, αγιάζει και την ψυχή μας και το σώμα μας. Όμως δεν έχει καμιά σχέση το όργανο αυτό με την όλη πνευματική μας κατάσταση. Ναι, ναι, εδώ. Δύο λεπτά. Λουκά, εδώ, όχι δεύτερη φορά. Εδώ που είναι η κυρία. Για να μην. Εδώ. Για να μην χάνουμε. Ναι, να μην λέμε δεύτερη φορά τέτοια πράγματα. Ναι. Ναι, μπορεί και να μην μας στείλει όμως. Τι σημαίνει, μας μιλά. Ναι. Ναι. Μπορούμε να πούμε ναι, ότι ο Θεός μιλά και μέσω των γεγονότων, αλλά εγώ εννοούσα όχι αυτό, αλλά αυτό που ο Θεός κατευθείαν δίδει στην καρδιά του ανθρώπου σαν μια πληροφορία εκ του Θεού, που βέβαια δεν ανήκει στα δικά μας μέτρα αυτήν την ώρα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα μέτρα. Εμείς έχουμε ανάγκη να ζητούμε το έλεος του Θεού, να ξέρουμε ότι υπάρχουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε την τελειότητα των Αγίων, αλλά να ξέρουμε και τη δική μας κατάσταση, ότι εμείς ζητούμε το έλεος του Θεού. Αυτό έχουμε ανάγκη και πρέπει να μάθουμε ταπεινά και με πένθος να ζητούμε αυτό που πράγματι έχουμε ανάγκη για να υπάρξουμε σαν άνθρωποι. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, σε 15 μέρες πάλι.